Hujii ergattuu boqoota shanii. Ammoo namichi tokko jira kaanaaniyaa jedhan. Niitiin isaa Safiira. Inni obrito gurgurate horii aggari kan niitiin isaa beettu hambifate kaaf kaan ergattuu kenne. Petroo waan jedheeni.
Ananiyaa, sheexanii maaf gara hanke keesse? Ati lubbuu qulqulloo kiyyibde. Horii argatti gamto kan bifatte. Eegii obrus sun hin gurgurini. Tan ta'eeti gurgurraan illee horiin kan keeti ati maaf gara hanke keessatti akka waan akkanaa hin tolchite qulqulte ati nam hin soomne ammoo waaqa soomte.
Akkuma waan kan dhaga'eeni Anaaniyaan jigee du'e namni waan kan dhaga cufti sodaate jarii kaayimaa tokko dhufee reeffi isaa wayaan mammaaree dhaqee awwaale eegii isaa sadiifaa niitiin isaa ta waan kan tokkollee qubi hin qabne maan ol seente. Petroo waan isin jedhe.
Menatti himi obru sun waan kanatti gurgurtani.
Isin waan jetteeni.
Waan sunitti gurgure.
Duu Petroo waan jedheeni.
Isaan akkam akka lubbuu abboo sobdaa wallattan. Mee ilaali miili jala dhiirsaan kee awwaale ammallee fuulun balbalaa jira sillee hin fuudhan.
Isin hojjum sun miili isa dura jiddee doote. Jarii kaayimaa kaan dhumnaani isi doota arganii. Duubbaatanii dhaqanii dhaattu dhiirsisiitti awwaalani. Gumiin waaqatii fi nami waan kan dhaga cuftii guddoo sodaate. Harki ergattuu akeekaaf waan mama hedduu gumii keessatti tolche. Warri cuftii gara tokkooni balbal Solomooni jedhanitti wal da'e. Biyyitti cuftii waan dansoomu warra dubbatte. Ammoo marroo sodaatii fi nami tokkollee warra daramuu dadhabe. Ammoo nami hedduuni dheeraaf nadheelleeni. Dhugeeffannaan gumii abboo darame marroo waan kanaatii fi nam fayyaa dhabe sireef itillee irri ciibsisanii karaa geessanii akiyoo Petroon achi dabru gaandidduun isaa warri irbaatu nami hedduuni Yerusaleemuu fi dirdhawaattuu Yerusaleemutti yaa'e nam fayyaa dhabee fi kajinni hamtuu qabu warratti hin dhufani nam cufaa fayyisani qaallichi guddaa fi. Namis waliin jiru cufti kagolisa dukaayoo guddoo ergattuu qoxxisanii ergattuu guuranii mani dhaansa keessa naqani ammoo maleekana abboo tokko dhufte halkaniin balbalbante warri dhaansa keessa yaafte waan jetteeni.
Man waaqaa dhaqaa dubbii jireenyaa haares kana haasaa nan barsiisa.
Akkas dhageennani warri manu waaqaa ganamaan duude nan barsiise. Jennaan qaallichi guddaa fi waa'illi isaa cuftii dhufanii jaarrolee koraa walitti yaamanii akkas jechaani jaarrolee cufta gosa Israa'elii jecha duuba nam mani dhaansatti erganii ergattuu yaamanii ammoo shuumotii dhufte mani dhaansa keessa warra dhabde gar jaarrolee koraa dhaqxee itti himtee waan jette.
Yoonu man hidhaansaati hin baane balbal hidhaansi qabdu agarre askartii hedduullee agarre. Ammoo balbala banannaan nam tokkollee keessa dhabne.
Guddaman waaqatii fi qaalloleen gugurdoo waan kan dhageennani waan ergattuun taatu guddoomamte. Jennaan namichi tokko dhufee waan warraan jedhe.
Ilaala jarii isa mani dhaansa keessa naxxan man waaqa keessa jaanjee biyya barsiisuu jira.
Jennaan namichi guddaman waaqa askartii waliin ergattuu fuudhu dhaqe ammoo hirreen hin fuune. Laanum fuudhani wanti akkanaati fi warri waan biyyite dhahaan dhaantu fee sodaate eegi dhufaniini jaarrolee horaa dura dhadhaabani qaallichi guddaa warri gaafate waan jedheeni.
Nu yaakkisanii maqa kanaan hin barsiifne sanii seerreeyyuu ammoo Isaayyaa Yerusaleemuu dubbitanaan guuttan ammallee dhiignam kanaa mata keenya irra kaayuu feetan.
Ammoo Petroof ergattuun dhibii waan jetteeni.
Nu namirra waaqicha qasuu mala waaqii abaabotteenna yeessoo kaysan ijjeeftanii muka irratti fanniiftanii kaase waaqii laark mirgichuufiitiin is guddise akka inni guddaa kennaa fi qarqaarsa keenya ta'e gosa Israa'elii dabirra deebise araara morraa kenna waan kan nulleen isaa dhuga nuuf lubbuun qulqulloolleen ta waaqii warris caqasuu kenna.
Waan kan dhageennani garaan isaanii guddoo gubate. Akka ergattuu ijjeessan mari'atani. ammo namichi farisaayo tokko ka seer beeku ka namichufti saadu ka gamaaliyeeli jedhani korjaarolee keessa tolejjate ergattuu diqqo tokko alatti baasa jedhe jennaan waan jaarroleen jedhe.
Isa warri Israa'elii waan jaarkan tolchitan eegadha. Durii namichi tokko ka Deewuda jedhani kanam guddaa ufsee dhufe. Nami agdhibba furii isaatti mataqe ammoo is ijjeesan jennaan namiis guliyaa cufti gargar firfifame. Eeginam suni bar maqaa nama xaafani kaani namichi Galiilaayaa tokko ka Yuuda jedhani nam hedduu ufiitti yaa'am ammoo isaallee ijjeesan. Ammallee namiis guliyaa cufti gargar firfifame. Tanaaf amma waan isaniin jedhu jarkanan qaddaa lakkisaa yoo dubbii tanaaf hujiin tun tanama taate inuun baddi ammoo yoo tawaaqa taate balleessuu hin dandeettan egeriisaan waaqaan morkitan fa'a.
Warri dubbii isa quufe ergattuu yaamanii dhaanani akka warri deebi'ee maqaa Yesu Kiristootiin nam hin barsiifne seeranii gallakkisani ergattuun tagammad qabdu kaatee jaarolee kora bira yaate. Waan waaqii marroo maqaa Yesootiif gargaaraa fi ceeru warratti hin dhufeef guyyaa cufaa man waaqatiif man biyya keessalleetti oduu dansaa ta'e Yesu Kiristoo odeessanii nan barsiisanii.